Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Pozdravljeni v zadnjem, četrtem delu cikla sodobne češke proze. Tokrat bomo prisluhnili zgodbama avtorja Petra Šabaha, enega izmed najbolj popularnih čeških avtorjev v tem trenutku. Peter Šabah se je rodil leta 1951 v Pragi, pisati pa je začel v svojih 30-ih, ko se je dolgočasil med opravljanjem službe nočnega čuvaja. Je prozaik, humorist, na podlagi njegovih zgodb pa je nastalo tudi nekaj čeških filmov. Kar nekaj literarnih kritikov ga označuje za nadaljevalca ustvarjalne tradicije epohe Mila Hrabala. Današnji zgodbi prihajata iz Šabahove zbirke kratkih zgodb Jak potopiti Avstraliji oziroma v prevodu Kako potopiti Avstralijo, izdane leta 1999. Pa prisluhnimo.
Infarktne etude. Na premiere hodim rad in točno. Niso mi všeč ljudje, ki se cjazijo samo zato, da bi jih človek iz nekega razloga opazil. Toda tukaj je bilo drugače. Tu sem poznal samo par ljudi in samo par ljudi je poznalo mene. Tako da sem tokrat raje malo počakal, da se dvorana napolni in se šele potem pomešal med ostale. Bil sem živčen in precej radoveden, kako bo danes to izpadlo. Gospod Knobloh me je impresioniral s svojo točnostjo. Ostali se do mene obirajo, prihajajo kadar hočejo, včasih kdo sploh ne pride in ne premore niti toliko spodobnosti, da bi se solidno opravičil. In obenem, se mene že to izčrpa, nisem več to, kar sem bil. In po vsaki uri sem zdelan kot mladič. Večina mojih učencev se na to ni nikoli ozirala. Ta Knobloh je drugačen. Dober dan, gospod Knobloh, sem ga vedno veselo pozdravil, ko sva si segla v roko. On je že samo svojim obrazom predestiniran, da bo od vseh dosegel največ. Ko govori, skoraj šepeta, roke ima mrzle kot mrlič in nasploh daje vtis fanta, ki ga bo vsak trenutek pobralo. In ko se je s povešeno glavo počasi sprehajal po studiju, ki je moj mogoče rahlo pretiran naziv za delavnico, kjer vadim, in sem ga jaz opazoval, se nisem mogel znebiti občutka, da pravzaprav nosim vodo v morje. Ljudje so se povsod okoli mene glasno in brezskrbno pogovarjali. Nekateri so me gledali strani, drugi so si me povsem brez sramu ogledovali, kot da bi premišljevali, kaj tam počnem. Tega sem bil vajen. Odprl sem blok z beležkami. Spomnil sem se, to je bilo pravzaprav nedavno tega, ko sem v studiju rekel, torej, premiera se nama bliža, gospod Knobloh, kako se počutite? Takrat je rekel, da dobro. Me veseli, da to slišim, vseeno pa vas moram varovati pred podobnimi občutki, me razumete? Pokimal je. Samo žalostno je zagugal s to svojo glavo. Nič, počasi bova začela, sem plosknil z rokami. Tudi zato, da bi namignil, da teh 50 kron, ki jih dobim na uro, ne mislim preklepetati. Ja, 50 je moja taksa. Vzemi ali pusti je moje geslo. Za teh 50 naredim iz vsakega zvezdo, iz vsakega, ki ga to zanima in ki je prizadevan. Gospod Knobloh je oboje in poleg tega je to talent. Takšnega talenta nisem imel že leta. Material, s katerim je veselje delati, je kot ta najnežnejša gmota, iz katere vam pod rokami raste nekaj velikega. Svojimi učenci rečem temu etude. To zveni lepše, kot če bi poskušal najti Bog ve kakšno bistroumnost, in to tudi natančno opisuje obseg našega dela. Večinoma gre za razčlenitev neke slike v večjo dimenzijo. Iz filigrana monument, bi se lahko reklo. Vse povsod obstajajo društva, kakršne so te uradne tovarne za jankote in metke, ki se delajo kot da so najpametnejši na svetu, ali pa spet skupine zakompleksanih amaterjev, ki svojo neskončno predrznostjo in osupljivim pomankanjem talenta sistematično zastrupljajo svojo okolico. Skupno jim je to, da se hudo motijo. Igrajo senčno gledališče pri zidu, do katerega jih je pregnala lastna zbeganost. In potem sem tukaj jaz. Kakor vem, sem edini umetnik te vrste. S tem mislim, da od mene odhajajo učenci popolnoma pripravljeni na življenje. Na svoje velike vloge. Okrog je brenčalo. Stalno so prihajali novi in novi ljudje. In še vedno ni bilo polno. Pretvarjal sem se, da si nekaj skrbno zapisujem v beležko, kot na hospitaciji, ampak hkrati sem kar tako čečkal, ker tudi mene pred vsako premiero stiska v želodcu. Z mano se je vse skupaj začelo tako. Enkrat, ko sem kot mladenič z odporom na dvorišču cepil drva, sem pomislil, kaj bi se zgodilo, če bi se malo polil s kečapom in se ulegel zraven klade, kar tako, zaradi sosedov, da se malo zabavajo, da jim ne bi bilo dolgčas tistega davnega popoldneva. Rezultat je bil za moje nadaljne delo vzpodbuden. Užival sem v kriku soseda in prestrašenem klicanju matere. Ležal sem raztegnjen na soncu in v ustih čutil sladko-slan okus kečapa in še nekaj. Nekaj, česar nisem niti dan danes zmožen definirati. Ampak tega stanja ne bi zamenjal za vse posvetne radosti. Podlegel sem temu, le da sem se obenem zavedal, da mora vse nekam voditi, da bi bilo čemu podobno. Moral sem usmeriti ta svoj talent. Če ne bi lahko hitro končal v norišnici. Postopoma sem si uredil studio in se lotil dela. S težavo sem dobival prve stranke. Vsak začetek je težek. Trajalo je par let, da je stvar stekla po mojih predstavah. Spremljal sem čas na veliki stenski uri. Še trenutek in bo izbruhnilo. Ostalo je samo še nekaj minut. Videli bomo, ali se je vse to izplačalo. Na generalki sva samo še izpopolnjevala. To so bile izboljšave. Rekel sem mu, na primer, ta gibko vratniku, gospod Knobloh, tisto moramo še malo dodelati. To morate narediti tako. V prvi fazi bi bilo dobro, če te geste, tega giba z roko ne bi speljali do konca. Poglejte, to je ta izraz občutka, da se je nekje premaknila senca, da se je za trenutek nekje zaslišal nek neznan zvok. Zvok, na katerega niste navajeni. Nekaj, kar vas v bistvu sploh ne prestraši, niti preseneti. Nekaj, česar v tem trenutku samo niste sposobni določiti. Tako, vi se za delček sekunde zdrznite in ta roka nikakor ne sme prenagljeno iti k ovratniku. Vi samo namignite, da se je nekaj prenehalo. Gospod Knobloh me je opazoval s priprtimi očmi. No, poskusiva to še enkrat, sem ga pozval. postavil se je na moje mesto. V roki je držal papir, s katerega se je pripravljal brati. Ne berite tega začetka, gospod Knobloh. Vse to izpustite. Besedilo poznava in to naju tukaj tudi ne zanima. Mirno recite bla 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 bla, to je vseeno. Meni gre samo za to, da bi zadeli ta pogled. Ko se vam razširijo zenice in roka obstane na pol poti do kravate. Ampak pazite! Ne dotikajte se vozla. S tem bi razkrili vse takoj na začetku. In kaj potem? Gospod Knobloh je na koncu to zadovoljivo odigral. Pustil sem ga še parkrat ponoviti in šele potem sva imela odmor. In sedaj k stvari. Zdaj bova dokazala vsem, da nisva šušmarja. V trenutku, ko rečem, jaz verjamem, da, in tako naprej, morate odigrati mojstrovino. Torej, najprej grimasa. Pokažite mi, kako si predstavljate grimaso. Gospod Knobloh se je namrgodil. Zamislil sem se, no, tako vsekakor ne, ne se jeziti, ampak vi nimate primerno razvitega čuta za povzročanje šoka. Ta grimasa, ki jo tukaj odigrate, je sama po sebi sicer dobra grimasa, samo da je kot izoliran revež, ki je nekje pozabljen in ne ve, komu pravzaprav spada. Vi morate izhajati iz tega, da ljudje okoli vas sploh ne bodo opazili, da je to grimasa. Najprej morajo misliti, da je mogoče nasmeh. Hipen pogled, ki naenkrat naglo preide v grimaso, vse mora prilepiti na stole. Pot ji mora stopiti na čelo, ker so se tako grozno zmotili, ko so vam avtomatično sledili. Mučno ji mora biti zaradi tega. In takoj po grimasi pride gib zavozov. Tam pustimo samo majčkeno pauzico, nekako tako, nasmeh, grimasa, pauzica in roka zavozov. Potem sem se usedel in opazoval, kako se gospod Knobloh pači in vleče za vozel. Občasno sem ga na kaj opozoril, ali pa sem samo mirno popravljal pot roke in premišljeval, kaj se to z mano dogaja. Zato, ker se je na lepem pojavila, znova mi je po jeziku migetal ta sanski, sladko, slan okus kečapa in na misel mi je prišla stvar, za katero sem vedel, da ni ravno fair, ampak to je bilo močnejše od mene. In od tega trenutka sem se začel ukvarjati s to predstavo. In ta mi ni dala miru. To je bil res dober učenec. In za njega me ni skrbelo. Če mu uspe na premieri odigrati vsaj drobec tega, kar je brezhibno obvladal, je imel zagotovljen uspeh. Potem je naenkrat okoli vse utihnilo. In predstava se je začela. Mislil sem na pogovor, ki sva ga imela takoj po njegovem prvem obisku. Lahko bi se reklo, da je takrat dvomil, ali ima vse to sploh smisel. Moral sem mu izrecno obrazložiti. Spoštovani gospod, razjasnite si, kaj pravzaprav želite. Če mislite, da mojih uslug ne potrebujete, dobro. Jaz se ne bom nikomor usiljeval. Ampak zakaj ste potem prišli sem? Srepo me je gledal in mi ni odgovoril. Vsak ali skoraj vsak igra v gledališču od jutra do večera. Vsi to vedo, ampak samo par ljudi se zaveda, da je to res ta največji teater, ki sploh obstaja. Nekateri gredo raje k psihiatru, ker nakratko povedano tega ne zmorejo in ni se čemu čuditi. Cel kup teksta in malo časa, da se ga naučiš, logično vodi k diletantizmu in ta ima na vesti vse te ločitve in potoke souster, polne gostilne in ne vem kaj še vse. Vi ste prišli k meni, ker potrebujete pomoč in jaz vam lahko pomagam. Vi ste eden izmed teh, ki so ugotovili, da obstaja pot do odprave trpljenja. Če se izboljšate v vaših ključnih vlogah, tega ne morete prepustiti na ključju. ker vas bo v odločujočem trenutku nekaj omajalo in bo vse pokvarjeno. Če niste prepričljivi, ljudje podvomijo in to je vaš konec. Profesionalec ima to prednost, da si nekatere stvari zautomatizira in ima potem več časa, da v kratkem trenutku reši nov problem, brez da bi padel z vlaka. Gospod Knobloh je položil glavo v dlani. Sijajna gesta! Tako, kot ste mi to opisali, mislim, cel ta vaš problem bi po mojem mnenju bil najboljši lahek infarkt. Ne bojte se, ne boste prvi ne zadnji, ki ga je tukaj doletela ta nesreča. To je klasičen primer. Moj studio je pravzaprav studio infarktnih etud. Delam seveda tudi druge stvari, ampak tole tukaj je zdaj velik biznis. Tukaj sem kot srčni kirurg, v bistvu se preživljam z infarkti. Gospod Knobloh je slabotno zaječal. Prosim vas, ne belite sistem glave. Če tega ne odigrate vi, bo odigral nekdo drug. Pa kaj, če ste ta, kaj morete, če ste ta, ki brez take male srčne šibkosti danes ne more shajati? Kot da bi ljudje sami govorili, kako je to možno. Tukaj dela skoraj 20 let in je še vedno čil. Ta pa lenari, baraba ena. In medtem vas preskakujejo, rinejo se pred vas in vas brezobzirno potiskajo v kot. Sedel je in kimal. To studijsko praznovanje vašega rojstnega dne je kot ustvarjena za najino stvar. Nič boljšega si ne bi mogla želeti. Tam bodo vsi, ki vas želijo izriniti iz igre. To je naravnost čudovito. Na koncu mi je gospod Knobloh segel v roko. Ko je odšel, sem me polistal po telefonskem imeniku. Oglasile so se salve in zamaški od penine so leteli po zraku. Vino se je penilo in teklo iz steklenic. Vsi naokrog so se zabavali. Gospod Knobloh je dvignil kozarec kostalin. Usedel sem se, ker sem se želel tega v miru naužiti. Užival sem v tihi slasti. Spet sem čutil ta kečap, von trsk in vlažno zemlja pod seboj. Tako kot takrat, ko sem dojel, da si je najbolj pomembno narediti majhno veselje, razveseliti lastno srce z majhnim darilom. Počutil sem se, kot da drvim po vesolju. Vodil sem sijajno uprizoritev, zvezde so se vrtele, kot sem jaz velel. Na zdravje! Je zaklical gospod Knobloh, potem je izbuljil oči in izpustil kozarec. In skupaj z njim še 5 ljudi zraven, vsi moji dobri učenci. Izmed njih je bil Knobloh seveda najboljši. Tega se ni dalo zanikati, ne, ne.
Sladko grenka jabolka. Jabolka sibirske jablane se jedo s peščiščem. Vsak jih je že kdaj okusil, ve, da so v bistvu sladko grenka. Rumena so bolj sladka. Ne bolj sladka od medu, ampak bolj sladka kot rdeča. Samo, da mora človek okusiti obe vrsti, da dobi predstavo. Tam sta stali dve ti drevesi. Stali sta na robu mesta v majhnem parku. Tam so bile tudi češnje in jablane, tam je bila lepa trava in ko da bi se nekega srednje sončnega dne, ko je dobro stvari izmeriti in stehtati, kot se je učilo v šoli, pravzaprav vse nesramno ponujalo. Po drevesi je stal Icik in vznemirjeno gledal vejo. Nosil je samo trenirko in njegov trebuh je bil umazan. Trenirka je bila razbarvana do obupno nedoločljive barve in v zadnjem žepu je imel stekleničko od aspirinov. Občasno se je z nepazljivim gibom prepričal, da je nekaj izgubil. Bila je izjemnega pomena, ker je skrivala izjemno vsebino. Znotraj, v steklenem ujetništvu sten, se je premetavala enodnevnica. Icik jo je ujel danes jutraj in jo zelo previdno zaprl v ječo. Z enodnevnico mora biti človek previden, je preudarjal, saj se nikoli ne ve, ali je to mladenka ali pa baba z eno nogo v grobu, lahko bi se poškodovala in vse to ne bi bilo za nikamor. Upal je, da je njegova enodnevnica mlada ali vsaj mlajša, da bi lahko opazoval, če je vse to res, kar se govori o njenem življenju. O življenju, ki traja en dan. In če mu v steklenički zdrži dva ali skoraj tri dni, potem bo on, Icik, edini vedel, da so vse te prazne marnje nesmisel. Premišljeval je, kaj naj da jesti, vendar s katerekoli strani je to pogledal, se ni spomnil nič pametnega. Pravzaprav je ugotovil, da najbolje, da ji ne da nič, ker kako pogosto pa mora jesti bitje, ki ima na voljo samo en in edini dan. Pač ni vredno. Enodnevnica ne potrebuje nič hrane, si je na koncu rekel Icik. Ne more se muditi s tem, uživati mora v dnevu in se razgledati po svetu. Njegova enodnevnica bo sicer ostala brez vsega tega in Icik je občasno začutil iskreno obžalovanje, ampak poskus je poskus in tako se je trudil vsaj vsake toliko izvleči stekleničko ven in ji skozi steklo pokazati kaj zanimivega. Doma ji je pokazal svoj nož z lovskim ročajem in par starejših nabojnic. Pozorno je opazoval, kako enodnevnica reagira. Zdelo se mu je, da sploh ne, in zato jo je vzel s sabo ven. Občasno jo je dvignil nad glavo, se z njo obračal in ji razkazoval nebo in oblake in tudi sonce ter ostale stvari, za katere jo je prikrajšal, ampak potem se je zavedel, da to nima smisla, ker tudi če bi ta enodnevnica kaj videla, ne bo nikoli imela priložnosti tega deliti z ostalimi enodnevnicami. Mogoče je popolnoma nehala opazovati, kuja se in zaprla je oči, ker nekaj, česar se ne da razlagati, z nekom deliti, ni za nikamor. In mogoče je, da sploh ne obstaja. Icik je to vedel. Včasih je imel občutek, da mu bo razneslo glavo, da ne bo zdržal tega pritiska. Ampak potem so spet prišle barve, kot o kalejdoskopu, ko se slike ne pustijo ujeti in se vse prehitro premika naprej. Pritisk je izginil in Icik je v tem trenutku padal nazaj v mirne vode svoje reke. Zdaj je stal pod sibirskimi jablanami brez kakršnega koli gotovega načrta. Vse je bilo v zvezdah. Danes je podal res daleč in si dopustil, da zgreši pot, vendar ga to ni vznemirjalo. Pot domov bo že nekako našel, konec koncev se je rešil že iz hujših zagat. Najprej si je vtaknil usta rdeče jabolko, ki pa ga je takoj odvrgel v travo. Za razliko od tega pa ga je rumeno prijetno presenetilo. Stal je in valjal grižljaj po ustih, požiral slino in mežikal proti soncu. Icika v bistvu ni imel nihče rad, le da se njemu o tem ni niti sanjalo. Imel je svoj svet. Glasovi ostalih so do njega prihajali iz daljave in s takšno zamudo, da so že izgubili smisel. Če so smisel, sploh kdaj imeli. Star je bil 13, a se je obnašal kot 4-letnik. Stvari so se pri njemu premikale v drugi smeri. Nekaj ga je že pred leti na nedoumljiv način poslalo za to črto, ki deli svet na črno in belo. Le da je bil do vsega ravnodušen. Stal je in mežikal proti soncu, bilo mu je toplo in iz ust mu je tekel majhen potoček sline. Bil je srednje sončen dan, dan kot ustvarjen za fizikalne poskuse, ta trenutek, ko je stvari dobro izmeriti in opredeliti. Ta trenutek, ko se kocka ledu spremeni v kilogram, ko se kilogram spremeni v tono, ta trenutek, ko se je nekoč davno tega v Seversu razlegel aplavz, kajti meter se je nehal premetavati in je bil, poslušen kot jagne, odveden v znanstveno temo trezorja. Icik se je brez problema povzpel na drevo, na to, katerega jabolka so bila rumena. Udobno se je namestil na široko vejo in opazoval svet okoli sebe. Nikamor ni hitel in bilo mu je toplo. Bingljal je z nogami in si predstavljal, da je pot pod njim reka. Vedno si je želel, da bi pod okni bloka, kjer je živel, tekla reka. Pogosto jo je videval v sanjah in ko se je zjutraj zbudil, je pohitel k oknu in težko dihal, saj vse izgleda kot včeraj, da gleda stojalo za iztepavanje preprog in prenapolnjene smetnjake, ta ubogi razgled, zaradi katerega mu je bilo vsakeč hudo. Stal je pri oknu in se tresel od mraza, mrzlo mu je bilo tudi poleti, noge je imel prekrite z modro-vijoličnimi pajčevinami. Sedel je in gledal to svojo reko življenja. Lesketajočo svetlobo, kjer so plavale njegove lepe rdeče ribice, videl je postrvi in losose in opazoval ta red v vodi, kjer je bilo vse jasno in prozorno kot kristal. Sedel je in sploh ni opazil, da sta mimo prišla dva fanta, hodila sta resno in skrivnostno, verjetno zakopat na boj, zažgat glavnik ali kaj podobnega za zabavo. Že davno tega se je navadil na občutek, da so vsi odšli na nekakšen vesel izlet s parnikom, njega pa pustili na bregu. Bili so dnevi, ko je kakšen fant iz soseščine, ki ni imel nobenih prijateljev, prišel do Icika in mu ponudil trenutno prijateljstvo. Le da se je Icik že preveč privadil na samoto in tako ni nikoli naredil koraka iz kroga. Imel je svojo reko in svoje sanje. Veja, na kateri je sedel, je imela nenavadno obliko in ko se je vanjo zagledal, ga je prevzel čuden občutek. To je bilo nekaj poznanega, vendar se s tem še nikoli ni srečal. Slutil je, da se ne more spominjati stvari, ki jo vidi prvič. Sedel je in jo zmedeno opazoval. Neka mati se je v daljavi sklonila z okna in klicala izgubljenega otroka. Nad glavo mu je zahrumelo letalo in čez travo je švignila senca divje mačke. To so bile običajne slike srednje sončnega dne, dne, ko se je Icik prižel k veji sibirske jablane in trdno zaprl oči. Čutil je, da to mora storiti. Svet je eksplodiral in Icik je tako hitro drvel, da se je skoraj zadušil. Ugotovil je, da se zdaj ne more več spustiti dol. Vedel je, da tega paca ne bi priživel. Držal se je tako, da je dobil krče v nogah, ampak ni čutil groze, samo strah, da se to kar tako ne spregleda, da se za to mora plačati. Zagledal se je v sonce, kot da bi v zadnjem trenutku želel izprostiti odpuščanja. Čuvaj je zagledal, ko je bilo že prepozno za karkoli. Zdaj se je bal, grozno se je bal fanta s palico in zaraščenimi obrvmi, ampak to, kar je čutil, je bilo veliko močnejše od strahu. To je bilo veliko močnejše od vsega, kar je kdaj prej občutil. V očeh je imel svetlobo in vedel je, da je to samo za trenutek, ampak tega trenutka ni mislil podariti nikomur. Padel je v brezno in se spet pognal gor in v tem trenutku ni zaznaval ne sonca, ne fantov, ki sta nekje zakopala na boj ali zažgala glavnik in sta se zdaj spet vračala resno in molčeče domov. In deklica mu je zašepetala, naj še malo počaka, naj še ne odide. In Icik ni razumel, kako je možno, da takšen sladek glas govori njemu, ki se mu je vsa ulica smejala, da ima umazanijo za ušesi, njemu, ki si ne umiva zob, njemu, ki mu zaradi dolgih kodrov pravijo Icik. Božal jo je po laseh in jo poskusil poljubiti na usta, vendar se mu je stalno izmikala, smejala se je ter obračala glavo in sonce jo je razžarevalo. Dražila ga je, to je čutil, in čeprav ni čisto razumel besed, ga je omamljala z vonjem sladkogrenkih jabolk in Icik si je zaželel pokazati svojo reko, pokazati vse te lepe ribe. Želel je pluti z njo po tej reki, pustiti toku, da jo odnaša celo večnost. Čuvaja je videl povsem od blizu, vsako gubo na obrazu, vendar ni mogel storiti ničesar, ni se mogel premakniti. In bilo mu je vseeno. Ampak naenkrat se je deklica v njegovih rokah začela zvijati, trzala je, branila se je skoraj divje, zdaj se sploh ni več smejala in obraz je spremenil, ni bil več lep, venela je pred njegovimi očmi in se trudila, da ne bi videl njenega obraza. Z rokami si je zakrivala obraz, tudi njemu je pokrivala oči in ga pri tem divje praskala. In potem se mu je kot kača izvila iz naročja in njemu se je zazdelo, da je slišal, da je rekla Icik, cik! Tako, kot so se nanj drli otroci pred blokom. To ga je prizadelo. V tem trenutku je čutil krivico in ponižanje, kakršnih še ni doživel. Nebogljeno je sedel na veji in iz ust mu je visela tanka nitka sline kot malo nihalo. Čuvaj je udaril. To je bil hladen in preračunljiv udarec. Palica je pristala na Icikovi trenirki, strla stekleničko v žepu, pokončala enodnevnico in vrnila Icika na tla. Daleč od deklice, daleč od te reke. In tako se je nekaj ur po opoldnevu nekega srednjesončnega dne, dne kot ustvarjenega za poskuse, obdan živimi sladkogrenkimi jabolki, Icik, ki ga v bistvu nihče ni imel rad, razžalostil nad usodo male enodnevnice, ki je on sam odmeril čas. Poslušali ste kratki zgodbi Infarktne etude in sladkogrenka jabolka avtorja Petra Šabaha, ki jih je prevedla Miša Lamut. Brala sva Mateja in Maco, tehniciral je Rok, urejala je Petra.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.